Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put u reči.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo. Dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. Mada ne moraju jer niko ih ne bije po ušima da lepo sanjaju. Ja sam Jovana Jovanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 555. put u reči od kako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 540. put u reči od kako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 262. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što bismo voleli da nadalje bude prazna mreža naše reprezentacije. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović nastavlja priču o ekspresivnim glagolima govorenja u srpskom jeziku. I ovog petka na Putu u reči našu pažnju privlače ekspresivni glagoli govorenja. Posredi je jedna neobična skupina glagolskih reči čije se osnovno značenje ne odnosi na govorenje, ali sa tom radnjom ima neke zajedničke semantičke komponente, najčešće povezane sa načinom na koji se proizvodi zvuk i različitim osobinama zvučnih sredstava. Upotrebljavamo ih u razgovornom jeziku svakodnevno i to najčešće kada želimo na efektan način da saopštimo da je neko nešto kazao određenom jačinom, brzinom, stepenom razumljivosti, nekom specifičnom bojom glasa ili pak kada sugerišemo nešto o smislu i sadržaju govornikovog iskaza. Glagolski ekspresivi poput drobiti, siktati, guknuti, lupetati, odvaljivati i sličnih pojavljaju se u neupravnom govoru umjesto neutralnih glagola reći, kazati, pričati i uvek nose još neku važnu informaciju o onome što je rečeno ili o načinu na koji je to učinjeno. Videli smo da naš leksički fond obiluje ovakvim riječima, o čemu svedoče matičin šestotomnik i akademijin rečnik, koji beleže na stotine glagola u čijoj su polisemantičkoj strukturi među sekundarnim značenjima registrovana i ona koje se tiču čovekovog govorenja. Prošlog petka videli smo u kakvim to komunikativnim situacijama ljudi jedni drugima u govoru nešto dobacuju i koliko pritom umeju biti nepristojni i zajedljivi. Uverili smo se da su riječi koje nam sagovornici dobacuju kad samo uzgredne, beznačajne, a neretko i zajedljive, sarkastične, neprijatne. Danas na stranicama naših opisnih rečnika putujemo dalje u svet ekspresivnih glagola govorenja, a prva zanimljiva destinacija je glagolska odrednica dodati, u čijoj polisemantičkoj strukturi matičin šestotomni rečnik registruje i jedno značenje inspirativno za našu priču. Posrijedi je još jedan glagol u čijoj se upotrebi u sferi govorenja ostvaruje metafora reči su predmeti koji se upućuju, šalju od govornika ka primaocu poruke. Reč je dakle o još jednoj leksičkoj manifestaciji našeg metaforičnog poimanja razgovora i komunikacije, o čemu smo već govorili na našim jezičkim putevima petkom. Videli smo da reči poput predmeta mogu biti velike i teške, oštre ili nežne, da ih kad jedni drugima uzimamo iz usta, a dešava se i da nam tuđe riječi stavljaju u usta. Kada sagovornici jedan drugom nešto dodaju, to zapravo znači da se u razgovoru nadovezuju na ono što je izgovorio prethodnik, da sadržaj njegovog iskaza dopunjuju nekom dodatnom informacijom u vezi sa aktuelnom temom ili želeći da pojasne nešto što je pređašnji govornik kazao. Značenje u sferi govorenja razvilo se zahvaljujući tome što se smisaono nastavlja na primarne semantičke realizacije ovog glagola koje su vezane za sferu delanja, odnosno tiču se određenih fizičkih aktivnosti. Rečnik Sanu definiše glagol dodati ovako. Pod 1. Naknadno učiniti, staviti, dometnuti. Na primjer, u Vukovom predgovoru prvog izdanja narodnih pripovedaka. Počinjač misli samo neka se počne, pa će svakda biti lakše dodati i nastaviti negoli iznova početi i načiniti. Sekundarno značenje također je iz domena fizičkog, konkretnog i podrazumeva manuelnu radnju. Neposredno uručiti, pružiti, dati, predati. Na primjer, kod Đure Jakšića. Moj kožarski trgovac dodade mi ular od konja. Kao što vidimo, u dvama osnovnim značenjima glagola dodati, aktiviraju se dve komponente koje su ključne za njegovu polisemantičku strukturu i omogućavaju dalje transformacije ove glagolske leksijeme i njeno pojavljivanje u sferi govorenja. S jedne strane, susrećemo se sa metaforičnom percepcijom komunikacije. Reči su predmeti, a razgovor i komunikacija konceptualizuju se kao razmena predmeta, to jest kao davanje, pružanje, upućivanje reči od pošiljaoca ka primaocu poruke. S druge strane, ono što je podjednako važno kada dodajemo nešto na sagovornikove reči, jeste semantička komponenta naknadnosti. Ono što izgovaramo nadovezuje se na ono što je naš prethodnik kazao i vremenski i sadržajno. Dolazi posle i dopunjuje informaciju. A evo i odgovarajućih primjera koji potvrđuju ovo apstraktnije verbalno značenje glagola dodati. U akademijinom rečniku: ja idem, reče profesor. I ja, doda šumar. Ili u pripovetkama Milisava Savića u jednom zanimljivom porodičnom razgovoru: ne mogu ni kajganu da ti spremim, drhte mi ruke, rekla je majka. Tvoji mršćaci imaju kuće, kola, a ti ni bicikl. Još uvek moram da ti kupujem cigarete, dodao je otac. Oženi se već jednom, rekla je majka. Zaposli se, dodao je otac. Kao što vidimo iz perspektive pripovedača, deteta, otac i majka kao da grade neko idealno zdanje sinovljeve ličnosti, pa se svako od njih nadovezuje svojom replikom, odnosno dodaje njegovoj ličnosti nove poželjne elemente, duhovni, emotivni, društveno prihvatljivi, cenjen materijal. Ekspresivno značenje glagola dodati u sferi govorenja postalo je toliko uobičajeno da ga uopšte ne osjećamo kao metaforično. Metafora ovdje prevazilazi okvir jezičkog izraza, posredi nije nikakva stilska figura, već manifestacija načina na koji funkcioniše naš pojmovni sistem. Abstraktne pojmove i odnose razumemo pomoću konkretnih i tako o njima govorimo. Komunikacija se dakle, kao abstraktna, neopipljiva pojava, na jezičkom planu dovodi u vezu sa fizičkim procesima, manuelnim radnjama, a riječi postaju materijal koji sagovornici dodaju jedan drugome ili pridodaju na ono što su već ispričali. I elektronski korpus srpskog jezika pokazuje da je upotreba glagola dodati u domenu verbalnog sporazumevanja jednako uobičajena kao i u kontekstima gdje se ova glagolska riječ tiče konkretnog fizičkog manuelnog delovanja. Od nekoliko desetina hiljada primjera koje nalazimo za oblik radnog glagolskog prideva dodao u ovom korpusu, gotovo polovina se odnosi na dodavanje u govoru, na dovezivanje na ono što je prethodno rečeno. A meni na kraju ovog dela današnje priče preostaje samo da dodam da uživate uz muziku i da ćemo o ekspresivnim glagolima govorenja govoriti i posle kratkog predaha. Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1994. Srbija sljedećih mjesec dana parkirat će se ispred televizora. Znate zašto, naravno.
You try.
Evo nas opet na putu u reči, gde ovog petka dodajemo još jednu kockicu u mozaik priče o nekim neobičnim glagolima govorenja u leksičkom sistemu srpskog jezika. Zavirivši u matičin šestotomni rečnik i Akademijin tezaurus, zapazili smo da naš leksikon obiluje ekspresivnim glagolima u čijoj su polisemantičkoj strukturi među sekundarnim značenjima registrovana i ona koja se tiču čovekovog govorenja. U matičinom šestotomniku nailazimo i na glagol doturiti, koji je i u svom osnovnom i u metaforičkom značenju karakterističnom za domen komunikacije sinoniman opisanom glagolu dodati. U ovom rečniku saznajemo da doturiti najpre znači gurnuti ili premestiti nedaleko od sebe, dodati nekome koji je blizu. Možemo, na primjer, doturiti pepeljaru preko stola, ali i uopštenije dopremiti, dodati, prebaciti nešto do određenog mesta, na primjer, doturiti zatvorenicima novac i cigarete. Kao i u polisemantičkoj strukturi glagola dodati, tako i ovde, sekundarno značenje razvija se zahvaljujući našoj metaforičnoj konceptualizaciji komunikacije. Pa pod tačkom 2 u okviru ove glagolske odrednice nalazimo da doturiti znači i nadovezati u govoru, dodati. Primera radi u pripovetki Glava šećera Milovana Glišića čitamo ovako. Na dosetku popovu osu se među gostima grohotom. Ha, 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 a ti mi jamačno žnješ srpom pope. Vrati mu doskočicu David i htede još žešće da doturi, a kapetan ga prekide. Reči se, očigledno, kao i predmeti, doturaju među sagovornicima, obično neobavezno, uzgred, u stilski markiranim kontekstima književnih dela gde Piščevoj naraciji daju dinamičnost i bogatstvo izraza. Sledeći u nizu ekspresivnih glagola govorenja jesu vidski parnjaci, dotaknuti, dotaći i doticati, odnosno njihove povratne varijante dotaknuti se, dotaći se i doticati se, koji se primarno upotrebljavaju da označe konkretno dodirivanje različitih tela u prostoru. Dakle, to su glagoli iz sfere fizičkog delovanja i podrazumevaju taktilnu radnju, to jest fizički kontakt dvaju predmeta, na primjer nekakvih entiteta ili tome slično. Rečnik Sanu ovako definiše osnovno značenje glagola dotaknuti. 1a. Primicanjem, kretanjem ili pružanjem ruke, oruđa i drugog, doći do neposredne, kratkotrajne veze sa površinom nekog tela, dodirnuti. A evo i nekih konteksta kojima je ono potvrđeno u rečničkom članku. Naprimjer, ruka je već nad uzglavljem, još samo časak i dotaknut će ti uho. Ili, starac dotače lulom jednoga do sebe. A već pod tačkom B u okviru primarnog značenja, leksikografi akademijinog rečnika ukazuju na metaforičnu upotrebu ove glagolske reči u sferi govorenja, objašnjavajući da se dotaći možemo i neke teme, to jest nekog predmeta ili osobe u priči. Pod tačkom 1b u rečničkom članku opisano je sljedeće značenje. Pozabaviti se nečim, uzgred spomenuti, u govoru, predavanju i sl. Naprimjer, ovo pitanje koje je dotaknuto treba tačno da izvidimo i rešimo. Ekspresivno značenje glagola dotaknuti u sferi govorenja postalo je toliko uobičajeno da ga uopšte ne osjećamo kao metaforično, I ovde metafora prevazilazi okvir jezičko-stilske figure. Dakle, posredi nije nikakvo stilsko sredstvo, već manifestacija načina na koji funkcioniše naš pojmovni sistem. Ono što je apstraktno, poput govorenja o određenoj temi, razume se kao konkretno fizičko dodirivanje predmeta u prostoru. Nekoliko stranica dalje u matičinom rečniku nailazimo na glagol dotući u značenju do kraja pobiti nečije mišljenje. Primjera radi, u jednom publicističkom tekstu objavljenom u Srpskom književnom glasniku. Kad je Vidaković na ovu kritiku odgovorio, Vuk ga je dotukao razlozima i ironijom. Upotreba glagola dotući u sferi govorenja potvrđuje još jednu dobro poznatu metaforu pomoću koje razumevamo komunikativnu situaciju rasprave, svađe. Da ponovimo, katkada se komunikacija među ljudima, pojmovno i na nivou jezika, konceptualizuje kao bitka, pa kažemo da nas je sagovornik napao ili povredio svojim rečima, da su nas one zabolele ili pogodile, da su bile oštre i teške, jer reči, predmeti ponekad postaju i hladno oružje. I glagol dotući ukazuje na to da se verbalni napad razume kao fizički. Njime se primarno sugeriše agresivno fizičko delovanje, pa u rečniku Sanu nalazimo da dotući znači poda, zadati posljednje udarce, usmrtiti, ubiti, a pod B, potpuno onesposobiti za dalju borbu, savladati, poraziti, da bi se dalje u sferi govorenja posredstvom metafore realizovalo očekivano figurativno značenje pobiti rečima, argumentima. A meni na samom kraju današnje priče o ekspresivnim glagolima govorenja preostaje da se nadam da ću, kad god je moguće, izbeći nepotrebne svađe i rasprave, ne zato što se bojim da bi me sagovornici mogli dotući, već zato što sam sigurna da ću sebe tako poštediti nerviranja. I ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1995. Srbija, parkirana ispred televizora, sljedećih mjesec dana neće razmišljati o ceni benzina, nego će se nalivati pivom.
Oh, ma douce souffrance. Pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour ou bien la
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko.
28. festival autorskog filma predstavlja sveže i hrabre glasove, nagrađivane autore iz celog sveta, restauracije filmskih klasika, intimne priče istančanog umetničkog senzibiliteta, inovativan filmski jezik, duhovite i potresne narative. Od majstorskih bravura Jean-Luc'a Godara i Aleksandra Sokurova do inspirativnih arhiva Mile Turajlić. 28. festival autorskog filma od 25. novembra do 2. decembra. Vidimo se u bioskopu. faf.rs.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, previše svega.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. A mi se i dalje bavimo onom jezičkom novinom koja se kao bauk širi srpskim jezikom. Ko su najlepše žene na filmu ikada? Đoković, najbolji jugoslovenski sportista ikada? Pogledajte prvi selfi ikada. Čuli smo već na putu u reči zašto neki vinogradari engleskog jezika smatraju kako je konstrukcija superlativ plus ikada pošast u engleskom jeziku. Mada i oni priznaju da se toliko raširila tokom 20. veka da je već neizbežna. Ta neizbežnost donela joj je status regularnog jezičkog sredstva u engleskom jeziku. Front odbrane engleskog jezika od ove konstrukcije ne razvija se po liniji toga da je ona pogrešna, nego po liniji usmeravanja onih koji hoće da čuju da bolji stil. Pritom se uvek navode neki razlozi zašto bi bilo bolje ovo nego ono. Vinogradari srpskog jezika pak jezičku normu i dalje shvataju u kategorijama ispravno-pogrešno. Savet prvi, citiram. Pogrešno je upotrebljavati zamenički prilog ikada u rečenici u čijem predikatu nije punoznačni glagol. Zato je, na primjer, pogrešno ovo je najbolja ponuda ikad, nego treba reći ovo je najbolja ponuda koja je ikad izneta ili ikad dobijena, i slično. On je bio najuspešniji sportista kojeg su ikad imali. Ne, on je bio njihov najuspešniji sportista ikad, i slično. Kraj citata. Savet drugi, citiram. Atributske klauze s prilogom ikada pogrešno je zamenjivati samim prilogom ikada. Dakle, ispravno je, ona je moja najbolja drugarica koju sam ikad imala, a pogrešno je, ona je moja najbolja drugarica ikada. Kraj citata. Savet treći, citiram. Gotovo svakodnevno u medijima nailazimo na konstrukcije najbolji film ikada, najlepši gol ikada i slično. Ovde se naime radi o bukvalnom prijevodu takvih konstrukcija s engleskog jezika. Best movie ever. A u engleskom ever može da ima značenje svih vremena. U srpskom, međutim, to nije slučaj. Ikada je prilog koji ima značenje u bilo koje vrijeme, bilo kada, ma kada, i bliže određuje glagole. Da li si ikada bio u Parizu? Zato se ne može reći najbolji film ikada, već je bolje rješenje najbolji film svih vremena, u istoriji do sada, ili najbolji film ikada snimljen, prikazan. Kraj citata. Savet četvrti, citiram. U novije vrijeme sve se češće upotrebljava vremenski prilog ikada uz imenice različitih značenja, uglavnom kada ih određuje i superlativ, što nije u skladu sa sintaksičkim i semantičkim pravilima našeg jezika, već predstavlja kalk engleskog ever uz imenice, the best movie ever i slično. Umjesto toga, bolje je upotrijebiti atribut svih vremena, na primjer, najbolji film svih vremena. Naravno, ako nije izostavljen trpni pridev, ovaj prilog može stajati bez problema, najbolji film ikada snimljen. Onda određuje trpni glagolski pridev, a ne opisni. Ne, ovo je najbolja pesma ikada. Da, ovo je najbolja pesma svih vremena. Da, ovo je najbolja pesma ikada otpevana. Kraj citata. Dva posljednja savjeta pronaći ćete na internetu, na sajtovima koji nude jezičke savjete. A posebno je zanimljiv ovaj drugi u kome se objašnjava kako u konstrukciji najbolji film ikada, vremenski prilog ikada određuje imenicu film i kako je bolje umjesto njega upotrijebiti atribut svih vremena. Niti prilog ikada u ovoj konstrukciji određuje imenicu film, niti je svih vremena atribut. To su znanja iz petog razreda osnovne škole, a ovaj savjet je očigledno pisao neko ko u osnovnoj školi nije baš dobro savladao vrste riječi i njihove funkcije u rečenici. Zato budite oprezni dok šarate internetom. Dobar je internet ako čovjek ume da ga koristi, ali valja znati da na njemu prevlađuje bofl roba, pa i jezička. No dobro, kod nas se lepo se to vidi iz navedenih primjera. Front odbrane srpskog jezika od ove pošasti razvija po dve linije. Prvo, po liniji objašnjenja da u srpskom jeziku prilozi, pa i prilog ikada, uvek određuju glagole. I drugo, da u srpskom jeziku prilog ikada nema značenje svih vremena. U skladu s tim objašnjenjima nude se i dve medicine. Prva, da se prilog ikada smesti u zavisnu rečenicu s glagolom, to jest da se prilog ikada privede svojoj osnovnoj funkciji, određivanju glagola. I druga, da se umjesto priloga ikada upotrebe neki drugi prilog ili neka druga priloška odredba za vrijeme prikladnog značenja, na primjer svih vremena u istoriji do sada. Posle pauze izaći ćemo na front odbrane srpskog jezika i pogledat ćemo da li smo dobro rasporedili jezičku artiljeriju. a 1996. Srbija, budući da će sljedećih mjesec dana nalivati pivom, bit će na kraju nagrađena stomakom u obliku fudbalske lopte. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi ćemo se podsjetiti osnovnog savjeta koji nudi naša normativistika. Pogrešno je upotrebljavati zamjenički prilog ikada u rečenici u čijem predikatu nije punoznačni glagol. Zato je, na primjer, pogrešno on je bio njihov najuspešniji sportista ikad, nego treba reći on je bio najuspešniji sportista kojeg su ikad imali, i slično. Prvo, pomalo zbunjuje to što se prilog ikada naziva zamjeničkim prilogom, mada se on kod nas obično tretira kao prilog za vrijeme. Drugo, postavlja se pitanje da li ovo ograničenje važi samo za prilog ikada ili važi i za neke druge priloge. Naime, meni se čini da ovdje sasvim lijepo pristaju neki drugi prilozi. Na primjer, on je naš najuspešniji sportista do sada. On je sada naš najuspešniji sportista. On je danas naš najuspešniji sportista. On je odnedavno naš najuspešniji sportista. Odnosno, neke priloške odredbe za vrijeme. Na primjer, on je naš najuspešniji sportista ove sezone. On je naš najuspešniji sportista u ovom trenutku. on je naš najuspešniji sportista svih vremena. Drugim rečima, jasno je da u ovoj konstrukciji nije potreban punoznačni glagol da bismo upotrebili neke vremenske priloge ili priloške odredbe za vreme. Problem, dakle, nije u tome. Ako nije u tome, onda bi se problem mogao kriti u značenju priloga ikada. Taj prilog sva tri naša velika rečnika definišu vrlo slično kao neodređeni dopusni prilog za vreme. Šestotomni rečnik navodi značenja bilo kada, ma kada. Rečnik sanu navodi značenja u bilo koje vreme, u bilo kome vremenu, ma kada, bilo kada. A jednotomnik značenja u bilo koje vreme, ma kada, bilo kada. Najbolji način da proverimo da li je rečnička definicija dobra jeste da njome zamenimo datu reč, u ovom slučaju prilog ikada u rečenici. Naprimer, ne znam da li su Rusi ikada to pokušali. Ako u njoj zamenimo prilog ikada onim što nam nude rečnici, dobit ćemo ne znam da li su Rusi ma kada to pokušali. Ne znam da li su Rusi bilo kada to pokušali. Ne znam da li su Rusi u bilo koje vrijeme to pokušali. Ili da priđemo bliže našoj konstrukciji. Ovo je najteža borba koju smo ikada vodili. Ovo je najteža borba koju smo ma kada vodili. Ovo je najteža borba koju smo bilo kada vodili. Ovo je najteža borba koju smo u bilo koje vrijeme vodili. Da, verujte mi na reč, prilog ikada u velikom broju slučajeva možemo zameniti sa makada, bilo kada, u bilo koje vrijeme, baš onako kako sugerišu srpski rečnici. Ali iz živog jezika svako malo iskrsne poneka sasvim obična rečenica u kojoj se lijepo osjeti da nam rečnici nisu rekli svu istinu o značenju priloga ikada. Naprimjer, neki istoričari su zbog toga čak osporavali da je zakon ikada donet. Prvi vojni avion ikada srušen u svijetu oboren je baš u Kragujevcu. Ne očekujem da ću se više ikada vratiti ovde. Ako ove rečenice proverimo na isti način, osjetit ćemo da nešto ne štima. Neki istoričari su zbog toga čak osporavali da je zakon ma kada donet. Neki istoričari su zbog toga čak osporavali da je zakon bilo kada donet. Neki istoričari su zbog toga čak usporavali da je zakon u bilo koje vrijeme donet. Nadam se da osjećate kako ono što nam nude rečničke definicije ne uspeva sasvim da pokrije značenje priloga ikada u ovoj rečenici. Jeste to tu negde, ali nije to ono pravo. Zato ćemo potragu za onim pravim značenjem priloga ikada morati da nastavimo, Bože zdravlja, i sljedećeg petka. A 1997. Srbija služit će samo da prinosi pivo svim Srbijama parkiranim ispred televizora.
master thrown away. Here amidst the shuffle of an overflowing day. Love needs a transfusion, let's shoot it full of wine. Fishing for a good time starts with throwing in your line.
Na putu u reči u petak, 25. novembra 2022. godine, za vas su pisali Vlado Đukanović i Jovana Jovanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Miloš Milojković i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Jovana Jovanović i, kao što već znate, jutro će promeniti sve. Pomozi Bože, što bi rekli fudbalski navijači.
Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você sente uma moleza sem ter doença nenhuma. Atrapalhada, não consegue coisa alguma. Então ouça meu conselho, ele é muito valoroso. Pois não perca mais seu tempo e tome um banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Ele é feito de tipi, pau de angola e puxuri. Leva trevo de mulata e também patichuli. Jardineira, pataqueira e também manjericão. Leva rosa todo ano, amoníaco e açafrão. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso.